mukili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye mpoko ilamu pebu ye ibulamu na banso na nina kanabiso linene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika uto studio zomi na sambo awa na Washington DC yambo pinza na bukuse ni ntuzalina yangu na sango yambo kilia lelo. Mingongo mi tombola mi mingi pe makanisi mapesa mi ndenge na ndenge na engumba Goma sima na bozangi ya bokutani kati na tata mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na mokokani na ye wa Rwanda Paul Kagame na Luanda mokolo momoyinga moliki.
Gouvernement na biso ezo utilisé eza approche déjà raté. Oyo ba négociateur na biso bazwa ki position ya kozwa ya malonga te. Il fallait ko boya makambo moko na moko.
Mbeba kama moko na tuku libwa na moko ya na bitumba ya makasi pe ya mbeba ya bomoto e salamaki na Sud Kivu kati na 1994 pe na 2002 ya ngonde ebimisami na mokanda to Lapolo Funareve ebimisi na elongona groupe ya justice transactionnelle po na etuka ya Sud Kivu.
Rapport wana to sali ango depuis août 2023, aussi ici en Angola na juillet 2024.
Lelo na lina kanabiso na bozindo to kozonge la boyokani boye bozangaki ko salima na Luanda kati na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame pona kolobela yango tokubenga bongo moko na baye misala ya sango ya ndako mokonzi ya ekolo Congo Democratique Valérie Giscard akusema oyazalaki kuna makambo maimanso tokokende na bolai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Batumbuki ba M23 ba na basungi ba bango ba mampinga ma Rwanda ba botolimboka Buleusa na territoire ya Walikale na ituka ya Nord Kivu sima bitumba makasi na mampinga ma ekolo Congo Democratique ba ye ba zali kopesa mama boko na babundi ya ba wazalendo bozwi yango bo salami mikolomi bale sima na bozangi bokutani kati na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na mokokani wa ya Rwanda Paul Kagame na Luanda na Angola bitumba bizali ko salima bisika mingi lokola pe na Bwito na territoire ya Rutshuru ba civili babale ba kufi na mboka Buleusa kulanda mokonzi ya bokoko ya ikobu mwami Godefroid Likanga makasi na actualite.cd M23 ici et Botoli ikotaki na Walikale na nzela ya Masisi ezalaka na mboka Kisimbi kasi e kukakati kuzwa mpinga epai FRDC mpinga maikolo Congo Democratique ezali lobiloleki ba M23 ba botola kibongo ali mbongo na Lubero ba botola kipe mboka mosusu ba tumbuki ba M23 bazo kipe nzela ya Mambasa na inguma mokonzi ya bayi kabila Bamate kaka na Lubero ba vandi mingi ba kimi na mwa biloko ba kuki kumema na moto ilongo na bana mike na maboko puna basusu. Ekolo Congo Democratique fundi na Bikolo France pe Belgique ba filiale ya groupe Apple pona kosalelaka biloko bya makele mazoma na mayuya na mabele mayango. RDC e fundaka Apple vuta sanza mingi kosomba makele maleka na bato ya mayuya uta ngambo ya este ipai bitumba bizali kongalaka na mampinga ma Rwanda mayi mapesa kama boko na batumbuki ba M23 pona Kinshasa, bayi Kigali, bazwaka makili mango, pe bakoti sakayango na mayele na nzela ya bosumbi bwa molongo, bo fundi bwango bozali kopamela mombongo ya ndenge ya lokuta, Apple esalaka po ete baye basumbaka bakanisa ete ezwamaka Nanzila ya pole RDC lubi na liyebisi ete ezali kozela bo sambi sami boye bwa yambo kukutana miso na miso na bato pe ba kompani ezali na nzela inso ya bozwi bobimisi pe boteki ya mambanga matalo ya makele mapunzama na mabele mayango bo fundami na Ecole France bo pesamaki na Paris pe bo zali kutala mbeba ya kusangana na maye mazwama na muyibi na mbeba ya ndenge na ndenge lokola mbeba ya bitumba bo kotisi mambi ya lokuta na nzela ya pole pe lokuta na sanza ya mine eleki Ekolo Congo Democratique ekebisaki libosoli ya bazuzi Apple pona likambo liango. Vice-premier ministre et premier ministre Yante ya Ekolo Congo Démocratique Jacquemain Shabani Azali Lelo na Kisangani et pai ya kumi puna kubandisa bo likita lia kimia bo tiami bo yokani pe tombwa kati na masanga tu kabila inso ya komine ya etuka ya chopo likita liye lia mikulumisa tu liko zalampe puna kuzungisa kimia kati na baye ba kabila ba mbole na ba lengola baye ba zalaki kubunda uta mwa mikulo puna mabele si mana yango kupesama na kompani ya kubimisa makele petololo mikolo miliki mbula matari telemisa kibongo ba kontra ya moko na ba kompani epesama ki mabele maye mabimisa kibongo bitumba pe mamema ki liwa ya bato mingi kati na balengole na bambole. Muyangeli ya Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique Vital Kamerhe a Sakoli na bakelimi beko ete Congrès to Bosangani ya Sukumi Bale ya Parlement ekoki ko Salema na tina ya koluka ko Bandela etinda tope bibonga ya bazuzi ya Cour Constitutionnelle Sukumi Bale ya ndako bokelimi beko Ekolo Congo Démocratique e sukisaki mokolo mwa eyenga moleki session ordinaire ya Sanza ya Libwa Vital Kamerhe à la caissière cour constitutionnelle les alli na kokoso po na kokukisa mosala na yango po bazuzi bazali na motango ya kokukate na masano milulu mia kafa word misalama ki lobby ataka ya ekolo Nigeria Lookman Ademomola nde apesa mimba no ya mosani ya Afrika ya mobu mosani ya malamu ya mwasinde Barbara Banda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC na elobeli eye edi sango. Mingongo mitumbwa mi pe makanisi mapesa mi ndenge na ndenge na ingumba Goma na Nord Kivu sima na bozangi bokutani kati na batata bakonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na ya Rwanda Paul Kagame mokolo mwa eyenga moleki na Luanda na Angola na miso ya mobundi Joao Lourenço tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bozangi bokutani boye tata mokonzi wa Ekolo Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi na mokukani waye wa Ekolo Rwanda Paul Kagame bopesi mpasi na bavandi ba ngumba mokonzi etuka Nord Kivu pamba te bokutani bona bozelamaki makasi na baimboka ba etuka ya Nord Kivu mpo ete bazalaki na elikete bosukisami bwa bitumba bokoki kouta na bokutani bona na Ekolo Angola. Moindo mukumbatia azali moyili ngomba lya bawazalendo far tope Force d'Action Rapide oyo tobengaki na ntina likambo liye mpo na ye kimia ekoutelante na mabongisi mana malwanda talanti na bawazalendo bapesa malisinguli lisingeli mpwete bakoba kobunda kino batombo kiba 23 bako zongisa mabisika bauta teweka mwendo mkumbatia
mikolo nyoso toebisa ka mokonzi ya mboka ya kunguke Kagame alingi bakongolete Kagame amekakae mbele soki ezalaki ngai ndenge Kagame asali wana koboya kaka koya to kuta na poto luka solution biso mibale soki ezalaki ngai mbele ezalaki nde katastrofe na bitumba wana mbele na zongisi yango bisika euta mbongo wana soki ekomaka epa mokonzi ya Nord Kivu wana soki bazu yango ya 60,000 homme wana bakende kokonsantre yango na Lubero kaka ere oyo naza na Lubero bana na ngai banzinzi ekota bango na bailamba bazozanga kana ilamba ya koshanje biloko ya kolia baza na yango te banzala kaka biloko ya kobunda na yango baza na yango te bazopimela bango kana minisio ere oyo ndenge nazoloba kabana ya bato nzala yango moko ata sabitumba ata nzala yango moko ekoki oboma bango bakoyosila ata na ligne de front
société civile la bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu, ongamu na yango, ezanga ite maloba na tina likambolie. Etienne Kambale, mokambi ya société civile bonne gouvernance awa netuka Nord Kivu, apesa ibisope makanisimaye na tina likambolie. Teoka Etienne Kambale.
Approche gouvernement na biso ezo utilize eza approche deja rate. Oyo ubeba negociateur na biso bazwa ki position ya kozwa ya malongate. Il fale ko boya makambo, moko na moko. Kagame wanande ba strategie na ekaka. Kagame aza partenere ya pete avivra kakaka po na makambo ya mabe kuiba kosar koboma komema koltan mabe na gouvernement na biso balinga kabatu ya Nord Kivu Sud Kivu na Maniema na ba delegation na bangote biso nde toyebi ba adversaire na biso ba comportement na bango bazalaka ndenge nini proposition na biso eza boye kolonga bitumba na est lokola RDC emakakaka basoda na avion ti beni ti Kisangani po bakenda na bitumba basoda ya Rwanda babimaka na Rwanda na mituka ba mususu babimaka na Uganda na mituka nani ndia kuganye bitumba tozo senga na gouvernement na biso esinye ba accord de défense na Tanzanie po Tanzanie eko kiko depeche basoda ebele bako depane basoda na biso baoyo bazana Bukavu na baoyo bazana Goma
nzokande esengeli penza tata mokonjwa kolo kongoni mukatiki astale la mambi makomami na article 63 tope tuku motoba na misatu ya buku likonzea ekolo makanisi maye mazali madadi sale momanyoli mamambi mampolitiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu teo kadadi sale
tuyebi très bien que guerre oeza guerre balkanisation ya République démocratique du Congo pe guerre ya vole ba minere etc République démocratique du Congo eke koza complot au niveau international au niveau régional et au niveau local c'est à dire effectivement que tous nos conseillers effectivement président de la République démocratique du Congo aïe bakke ce que l'ingi ko se fait respecter zala na force awa il faut zala na force ya ko bunda zala capable ko bunda parce que la diplomatie est un rapport de force Kagame a insisté sur ko bunda na terrain azo récupérer ba territoire na ba territoire mais biso tozo insisté sur maloba toza na volonté ya paix etc wana na kanisi za rhétorique oyo tozo conseiller na mokonzi ya mboka Congo atika exactement toko sa la diplomatie mais to c'est investi pour l'article 63 ya mboka Congo to bunda na ba réserve armée de la défense basaline de to donner ba moyen maximum na FARDC oyeza eza seule armée république démocratique du Congo
mokonzi lingomba le AFC/RDC alliance fleuve Congo Corne Nanga asakolaki omukulu mwa poso moleki ete lokola tema tena mabongisi malonda na ekolo Angola akukuta likambolina te mpe akokoba bondongwani kino akokoma na Kinshasa engumba mokonzi ekolo kongoni mukatiki wuta engumba Goma fiston isemami ponolaka l'Amerika
Mbeba kama moko na tukulibwa na moko ya bitumba pe ya bomoto esalamaki na Sud Kivu kati na mubu 1994 pe 2004 yangunde ebimisami na Lapolo to makumi maye Fonareve na groupe de travail ya justice transactionnelle babimisi pou na ituka ya Sud Kivu bulai na Nathalie Sekabuoro Simurabie
Nzokande la polo yango etalisi na bozindo mbeba minene kama moko na tukulibwa na moko eye esalamaki liko na bato kobanda mbula 1994 kino 2004 ebele ya bambeba yango esalami na Sud Kivu kasi mingi mingi na Kalehe pe na Mwenga La polo emonisi le susuete. Ebe ya mbeba ena, loko la 63% e uti na bituluku ya basoda baye, bazali ya letate, nzo kande 18% pe, e salemi na baye, bakanisa miko zala baye mampinga ya bokengi ya leta. Tolanda motambu si, ya initiative congolaise ya justice pe, Raphaël Wankenge.
Tosali ba recherche na ba organisation msusu ya droit de l'homme na kati ya recherche na biso tokomi na 191 incident ba incident wana euti na ba territoire na ville ya province ya Sud Kivu. Rapport wana tosali yango depuis août 2023 tosili si yango na juillet 2024.
Troyer International, lisanga liabayi ekolo Suisse, liye, lisanga kampe na etuka ya Sud Kivu, lisanga ko bundisa, bozangi ko pesa etumbu, pona mbeba ekasi, mpe lisusu, epesa kama kasi na bayi, bazwi makama tu ba victima, pona koluka sembo, na mpasi bazwa mpe, bongo na bongo. Troyer International, etalisi pona nini, eleko, ya 1994, kidno na 2004, epesa maki etinda eye. Tout en damoi, Troyer International, Guylaine Bissimoua.
Parce que déjà la RDC a
dit. Pour RDC, ici, Ndimi, Mobeko ya Rome, na 2002. Pour la Bambiba, pour les cas 2002, tout à l'heure, na cadre juridique, pour la Colande de la Bango. Kassili Bosso ya Mobu 2002, Kassina 94, na 2004, ti. Tango wana tozali na base légale te, bambeba eyi wana elongo, na justice transitionnelle tozali na ilike ete, bambeba wana nyonso ekokota na justice transitionnelle kasi kino leloyo tozali na ino te na cadre légal pour na kolandela bango. Mokambi ya Fonaref Patrick Fata, ye atalisi ete, la polo wana ekobakisama na makambo manso mazwama nantina ya koza na boyebi na makambo maye, na ndenge ya koko kampe ya malamu penza. Fonaref ezali nantina ya kosangisa makasi na masanga masusu pona maimatali bitinda na yango unyoso.
Puis sa création, le Fonaref a recensé...
Uto Fonaref akelama esi ekomi makambo. 2094 katina yango 1695 eponama ezali oyo ekokani na etinda na biso kartografie eye ya makama oyo Fonaref asala tosala yango biso mokote kasi elongo na bayima ya ekosisteme lokola mosala oyo tosalaka liboso oyo ekobakisama na makama maso mazwama na ntina ya kozala na boyebi na makambo aye na ndenge ya kokoka pe ya malamu penza. Fonaref ezali na ntina ya kosangisa makasi na masanga masusu po na maimatali bitinda yango nyonso.
L'exécution de quasiment toutes ses missions.
Esengeli koyeba ete, ambassade ya Grande-Bretagne nde epesaki makasi po na kosala pole eye. Po sanga bakondi ba Grande-Bretagne ezali ete kimia ekota na ekolo Congo demokratiki elobi ambassadeur ya Grande-Bretagne na RDC. Nathalie Sekabuo Rossi Morabie po na VO Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC sika na Bozindo. Bokutani kati na President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda bosalamaki lisusu te mokolo moyenga moleki na Luanda na Angola. Bato bazali komituna nini esalamaki kuna pona yango tokoyamba bongo na linaka na biso ya lelo moyi mopesi sango ya ndako ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Valérie Giscard Kusema oyo azalaki na Luanda. Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso na bozindo toko zongela bokutani boye, bolingai ko salama na Luanda kasi bo salama ki lisusu te pona kuluka kimia na monyele ekolo Kongo Demokratike. Pona yango toko benga bongo moko na baye bazala ki penza na esika yango, moko na baye batala kasango na misala mianda kwa mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi jusqu'à Kakusema. Mbote mwana mboka Valérie Giscard Kusema.
Mbote ndeko Edi Sango.
Valérie Kusema, tubingi yopo totu na yo zaraki kuna penza na Luanda tango mabungisi mazari kusalama ya mbona bokutani ya bakonzi babale ya ekolo Rwanda pe ya Kigali kasi nambala kaka toki bokutani boibuzilama ki mingi busalama ki lisuse nini leka kikuna.
Ya solo ndeko tolingito ebisa bandeko oe bazali kolanda biso na lolaka ya Amerika ete mokolo ya Lomingo oe utiko leka ezalaki milulu ebonga ki sali makuna na mboka Luanda. Tata mokonzi ya Angola, Joao Lorenzo, oyo mokili mbaba ebi, azali moko mediateur, oyo azali kosangisa bakonzi ya ekolo ya Congo, pe oyo ya Rwanda, na kokoso oyo biso na bango tozali na yango. Yango wana, ba ebi saka, mokonzi ya mboka akende na lokolo ya mokolo ya Lomingo. Kasi,
ezalaki mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya zomi na mibale, le 15 décembre.
Mokolo ya poso, tope samedi, ezalaki bongo, ba ministre ya affaires étrangères oyo ba kutana ki liboso kote ba solola ba bongisa boni boni makambo koleka tango ba président ba koya ezalaka se bongo
mongo nini leka ki
kokoso ya liboso ezalaki ete rendez-vous epesa maki na 9h ba kutana na président sa république Angola wana tuzali samedi na 9h délégation ya Kinshasa ezalaki wana bayambi bango na président Katiba Zeli ba kutai ba teo ya Rwanda wana kokoso ya liboso ba li bon tozela na après-midi na 14h deuxième rendez-vous kaka na présidence de la République oba kutana kuna batu ya Rwanda pena na bakopa kite donc rendez-vous na président na tata mokonzi Joël Lorenzo Alembi albi bon kasi boke ndeko sangana bino na bino batu ya Rwanda bayeko bima wana na 17h nde masolo ebandi bango na bao ya biso po basi bakutana deja ezalaki kaka bata la version ya suka oyo ba okende ko présenter ba président pe bata la ba détail mosusu protocolaire regule kandeni
ya mbona yango ba basalaki kutuba bengi concept des opérations tolo banini mayele ya kotia na misala makambo ekoleka
exactement ma wana esalemaka sanza euti koleka nde deja basi bayokanaka deja basi bayokani concept ya opération ba yebi eloko nini bakosinye na accord wana ba engagement ya RDC Zali to lutter to sa la plan ya désengagement ya FDLR côté la Rwanda pe batu na bango ba bima na RDC wana oyo mutu nyonso ayebaki kasi likamba ko kamwa ekomi samedi batu ya Rwanda ba changer balobi biso avant to signer mukanda oyo awa to lingi bino République démocratique du Congo pour ndoko solola na ba M23 allo likamba wana ekamisa ki batu nyonso to banda ko swa na bino oyo ezali 7e réunion engagement il y a deux parties ezalaki déjà ezalaki côté à République démocratique du Congo ça la plan il y a des il y a ba FDLR pour babima pe côté rwandais babimisa ba oyo bazali ko bunda bazali 4000 hommes oyo bazali na front ba legi kutu na M23 donc ce qui bat basi ba legi donc ezali sur M23 te mutezo bunda ezali le Rwanda mutezo bunda na Congo yango wana il fallait tout signer bako
basoli ngonga mitano ah kino basali ngonga mitano na masolo bongo nini sali ki bayo kanate
mitano na masolo nde bakutani na kokoso wana bayo ko changer ba condition nde place makambo e bobaki wana tozali na katikati ya bout donc boyokani ezalaki te batu ya Rwanda balobi il faut liboso Congo e solola na ba M23 e biso petolobi mais likambo wana totika ko solola na jamais la ba réunion oyo uti ko leka toyebi makambo to solola même na makambo ba bengaki plan opérationnel makambo wana ezalaki te nde yango monaki makambo elekaki na butu ya samedi kasi toyeboyokani ezalaki te mais oyo bato bazalaki kozela ezali batata ekolo mokonzi wana misato bakutana ntango mosusu na niveau ya ba président ya république makambo ekoki kochange kati likambo ya kokamwa tokoma dimanche président Félix Tshisekedi ayaki akeiti na palais présidentiel heure bayokanaki ekoki na 11h kasi akoma kuna akuti mokonzi ya Rwanda ayaki te président ya Rwanda ayaki te nde eloko ekamusaki bato ezali d'abord manque de respect de considération na mutu abengisi bino et bon à qui y est à Sangisa Bangomé Balé après ça bango à ta rapport ya makamuninge le kaki kasito kamaki nde côté à Congo to dénonce qui makamboana pote le vaki ezali mbala liboso te au Rwanda azali kosala makamboendenge wana po batu nyonso ba yoko mona finalement que bazali baponi ba soutenir M23 donc bazali bango bakuki ezame kosala eloko sans M23 nde likambowana le kaki kuna na Luanda.
E na biyano mbulamatari ya Rwanda PC lobby isengeli bayi ekolo Congo démocratique bayi baka koluka biyano na bango na makambo na bango etali bango moko bacha kalisu sukumba Rwanda kuna te makamba M23 etali bango.
Boni boni soki Rwanda zali koloba boni bango bazali kokota na bitumba. Soki bakendeki na processus ya Luanda. Processus ya Luanda soki boyebite ezali Union Africaine nde mukesala ki processus wana po lelo ils allaient documenter, ils allaient vérifier par rapport, ils allaient être Rwandais, ils allaient Kobundisa et FARDC na Congo. C'est pourquoi Rwanda a zali na processus wana. Donc Rwanda a koki kolobate ke ye a sali e lokote, batuna ye bazali 4000 hommes.
Bango bandimi maka, me balobaka, balobaka ezali ya tobani ba mesure defensive, mikano ya komi
batilama. Na mboka ya batu, koke ndo kosa ba mboka ya batu, sanje ba chef koutumye, wana nde ezali mesure defensive. Mesure defensive par rapport ya nini? Mukolonini o bino boyoka ke Congo e atake Rwanda, mukolonini boyoka ke FDLR e atake ezu mboka na Rwanda, yoko sala mesure défensive na ba mine na ba mboka au changer ba chef coutumier ozali ko violer batu ko benga na batu
tolo
bani ezali mesure défensive
lelo bango bazolo ba moni kuna bazola kisa a Syrie ba tomboki ba botoli yango kasi Israel zobeta ka ba bombe kuna ko loba kisa ba mesure défensive pou ba zwa mindu kite ba kote la bisote bongo
awane ezali ba diversion au Rwanda zali ko sala lelo mokil mobimba eyebi ba rapport ya Nations Unies Zali a expert Zali ozo la kisa Rwanda azali na kati ya bitumba to sito kanga ba prisonnier ebele to la kisa bango na uti koloba awa soki bokeyi na front bokomona lelo M23 bazali na batu combien M23 bazali na ba centaine ya batu mais kasi 400 militaires 4000 militaires rwandais ba uniforme ya Rwanda ba arme ya Rwanda na Congo wana za susu mesure de défense na kanisi ezana makambo oyo oyo to benga ba evidence oyo to koki kozongela te
lelo kasi lisusupe Rwanda ezolo ba baloba ki pe baloba ki makambo ngu basenga ki ngu mo avant yango wana baloba ki makambo M23 na mo avant basenga ikutwe ko mama na mikanda na masolo za obeta na Luanda
ba bazali ko ezali ko kamwe sabiso ndeko edi esango na bandeko bazali ko landa biso lelo balobi M23 eza mouvement armé congolais supposons ke ezali bongo kasi intérêt ya Rwanda ezali nini ye akende ko kote la groupe armé ya Congo eza flou
bazolo ba makambo mibale balobi mesure défensive pe balobi a batu moko bazo sili sa makuna
ba minorité mesure défensive par rapport ya nini mesure ya défensive oza na mboka ya batu ozali kopier ozali koboma olobi ezali mesure défensive wana ezali ezala kabongote
tumona kina bokuta nyango wazo kamba masolo ya ngambo mususu wana ya benga ngo ya Nairobi mokonzi ya kala ya Kenya uhu Kenya tape azalaki kuna batu wazo mituna esike zalaki tipo wabongisa ki deja ke bakoloba makambo wana yepa ya lukola ya mutatala makambo kukuta na masolo na ba groupes arme na ba rebel nde yango wana
ya solo to bengi processus ya Nairobi nde ezali bokuta ni oyo espace oyo batu ya Union Africaine Union Est Africaine baloba ki kuna nde Bao nyo saibi azali motomboki, utope grupu za arme ya Republik Demokratik di Congo, nde aokende kosolola. Yango mwona ki ba grupu mwususu ba kei kasi, tango ba bengi si ba grupu za arme balobi, o nyo saibi kazali grupu arme na Republik Demokratik di Congo, aya na Nairobi, aya koloba, kona ni nazibi azimanduki, to mwona ki ke, M23 ya lubaki akendeki te ya ponaki ya lubi ya azali azo se konsiderete kom grupu arme ya Republik Demokratik di Congo. Ye aponaki voya manduki pe akeyi to yebi lelo alo yebi sanga indeko group oyo ezali ndenge wana lelo mokil mobimba yebi batu wana bazo sala o babengi ba violation grave des droits de l'homme babomi batu na kishishe babomi batu na bamboka ebele ba force commune ezali ba preuve ezali yebisanga ina mokili oyo mboka nini oso mona ati na ba terroriste
voilà mais photo
mona
Zalaki Valérie Giscard Kusema moko na bayi misalami ya sango ya ndako ya mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi batono mingi yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo to pesibongo longonya pelo sako na bino banso bolanda kibiso longonya pelo sako na William Adwande na Lionel Gaima bapesa kibiso maboko onzela ya masini sango isuzu ndebuzi yango na viewalingala.com zalaki wa bino edi isango